Kafea eta tea.
Iruñeko katakrakera jo behar dugu orain, gaurkoan Nerea Madariaga dugu zain. Egunon, Nerea?
Egunon, zer moduz, kaixo.
Ondo, ondo, ederki, ea. Zain gaude, gaurkoan bai. Zer proposatuko digun katakrakek, zeintzuk dira argi bilira ekarritako liburuak?
Ba, bai, osongi. Begira, nik aukeratu ditut hiru emakume idazleen liburuak, eta, bueno, ere nire proposamena badoa, bueno, normalean, askotan, udan irakurri nahi ditugu liburu arinak, edo horrela eskatzen digute askotan liburu saltzailei, baina nire dutzen zait ere, izan daitekela momentu apropos bat, ba, ere sakontzeko pizka bat, zer pentsatu ematen diguten liburuetan, eta emozionalki unkitzen gaituzten.
Bai, denbora gehiago ere badugu, hausnartzeko, bai, eta pizka bat gelditzeko, ez?
Ba, bain, hori da. Orduan, bueno, begira, ba, lehenengoa da, Mi año de descanso y relajación, Otessa Mosfer, idazle, estatu batuetako idazlea, oso nahiko gaztea idatzi duenak.
Bai.
Eta, bueno, ba, liburu hontan, protagonista emakume gazte bat da ere, eta bere bizitzako momentu latz bat ari da pasatzen, eta nolabait, errealitatez kanpo ateratzeko edo anestesia modu batean bizitzeko, bolada bat, ba, egiten duena da, psikiatrak emandako pirul legal edo droga legal hoien bitartez, ba, etxetik kanpo ez ateratzea edo bakarrik janaria lortzeko, ez? Orduan, bakarrik jasotzen ditu bere lagun ohi baten bizitak, beste emakume bat oso ezberdinak direnak, eta hori ere, ba, ematen dion protagonistari, ba, aztertzeko bizitzako gauz diferenteetaz, adiskidetasuna, erlazio toksikoak, dolu familiarrak, en fin. Oso liburu harina da, irakurtzeko naiz, eta badirudi gaia
bai.
Gogorra dela. Eta niri asko gustatu zait, eta bueno, benetan gomendatzen dut.
Mi
año de descanso y relajación.
Mi año de descanso y relajación, vale.
Gero, badugu beste bat, ere beste emakume batena, kasu honetan, bueno, el amigo deitzen da, Sigrid Nunez idatzitakoa, anagrama argitaletzean. Eta hontan, ba, bueno, protagonista da emakume idazle bat, blokeo kreatibo batean dago, ezin du idatzi. Eta, bueno, hori gertatzen da, zeren, bueno, bere lagun min bat galtzen du, gizona, alako beste idazle bat, alako mentor bat, bere bizitzan, eta lagun honentzakurren kargu gelditzen da gure protagonista. Orduan, hortik aurrera le berri hontan akzioa barnekoa da, ez? Pues gertatzen zaio emakume honi bere literatur ekintzekin, eta daude pues reflexioak bizitzari buruz, bakardadeari buruz, eta txakur honekin azten den erlazio berezi hortaz ere bai, ez? Orduan, ba bueno, dira narratiba ezberdinak, bentsan niri interesatzen zaizkidanak ere ez dira eleberri konbentzionalak, baizik eta, bueno, pizka bat hori, barnetik aztertzen gaituztenak, ez? Orduan, el amigo ere oso novela íntima eta bueno, pues,
eta gomendagarria.
Badu mozaiko emozional potente bat ere bai.
Oso ondo.
Eta gero, beste bat, beste liburu bat emakumeena, da Lagunas, Sara Epolak idatzitakoa,
bai.
Pepitas de Calabaza argitaletxean, eta liburu hontan Sara Epolak batez ere, bueno, da autobiografikoa, narratiba autobiografikoa edo autofikzioa, eta bueno, bere alkoholismoarekin erlazionatutako bueno, bere bizitza osoan, pues nola alkolarekin izan dituen arazoak eta bueno, nola lagunaz horrek egiten du esan nahi du, pues hori, nola batzutan alkolarekin urrengo egunean ez gara oroitzen
zertatuza
egun, edo nola egon gaude bat norbaiten ondoan, edo zer zertatu denez. Eta bueno, pues bera, Sara Epola da kazetaritza da, estatu batuetan, eta ere, bueno, liburu hau zentenzgarria da, pues ikusteko ere nola ere emakumeetan ere nola alkola batzutan ezberdina da gizonezkoetan ere, eta ba bueno, vale, azken gomendioa gure katakarekiko katalogotik gomendatu nahiko nuke, eta bueno, da Rosa Luxemburg, ba figura historiko eta marxista eren kartzelako gutunak Sophie Liebknecht-i. Orduan, bueno, noski, pues ezagutzen dugu zer izan den Rosa Luxemburg, ba, marxismoa eta historikoki, ez?
Bai.
Baina, bera egon zen kartzelan hiru urte, eta, ba, noski bere ekintza politikoen gatik, eta hemen aurkitzen dugu, bueno, nori, nola lagun honi idazten dizkion gutunetan, noski ere teoria politikak aurkitzen ditugu, baina batez ere interesgarria da liburua ikusteko ere pertsona historiko bat intimoki, ez? Zertan ba, daude naturari buruzko idazketak eta musikari buruz, literatura eta batzutan ere ba, eguneroko gauz kotidianoi buruz. Eta esakit oso liburu ederra da, eta bueno, iruditzen zait ere interesgarria ba, nolari naiz pizka bat barneko irakurketak gomendatzen
posizio bai.
Honekin ikuspuntu Rosa Luxemburg en ikuspuntu intimo gau proposatzeko.
Bueno, bai, bai, interesgarria eta esan duzun bezala, ba, zertxobait sakona, ez? Eta, baina,
bai.
Bueno, uda ere izan daiteke horretarako tarte
bai.
La proposa.
Eta gainera ez dugu pentsatu behar sakona ez dela interesgarria.
Hori da,
eta,
bai.
Ere badago beste engantze modu bat, beste irakurketa batzuetan, ez? Ez bakarriz betzelerrak, ongi dago, ere, bakoitzaren aukera da, baina, bueno, nik uste dut ere jo gaitezkela pizka bat urrunago.
Eta izan daiteke interesgarria ere, ba, barneko bakoropilo hoiek askatzeko edo
bai.
Bueno, arintzeko akaso.
Guztiak bizitzen ditugulako egora hauek, ez?
Bai.
Eta bueno, pues liburu hauetan badago denetarik, ispilu hori aurkitzeko literaturan, hori da interesgarriena batzutan,
bai.
Literaturataz, ispilu bat jasotzea.
Bueno, entzulei esan gure webgunean beti bezala, argibilin, aipatutako liburu hoiek eskura izango dituztela klik batean, zuen webgunea ere bertan jarriko dugulako, eta besterik ez, eskerrik asko, Nerea Madariaga.
Zuri, eskerrik asko,
beste bat arte.
Entzulei. Buzu bat.
Agur.
Agur, garte. It's already dead. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone. Show the face.